continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Uităm de la începutul anului în cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles că venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Că cel mai mare eveniment al istoriei este pe cale să se întâmple. Și am făcut niște afirmații pe care Biblia ne dă voie să le facem. Pe de o parte, Biblia ne interzice să nu ne recomandă să facem pronosticuri, să spunem date. Însă, am spus că niciodată în istorie, teologii, predicatorii, nu puteau să facă afirmațiile pe care le putem face noi astăzi. Și v-am adus dovezi cu argumente din cuvântul lui Dumnezeu și din istoria pe care o vedem că se întâmplă sub ochii noștri, că semnele despre care scrie în Matei capitolul 24, pentru prima dată în istorie, sunt pe cale să se întâmple și să se adune împreună. În urmă cu zeci de ani, chiar nu puteau fi făcute aceste afirmații și să aibă și acoperire în realitate. Astăzi, aceste semne sunt pe cale să fie împlinite în totalitatea lor. Mai rămâne semnul despre care Domnul Iisus Hristos spunea că atunci când se va produce, atunci va veni sfârșitul, și anume ca Evanghelia să fie vestită la toate etniile pământului. Am spus că după toate probabilitățile ce spun specialiștii în misiune, este că vom fi generația care va reuși să ducă cuvântul lui Dumnezeu la fiecare etnie de pe acest pământ. Dacă nu vine Domnul Iisus în timpul generației noastre, am mințit? Nu uitați că prima biserică așa predica. Apostolul Pavel așa predica. Unii teologi, când zic că n-a venit Hristos în timpul vieții lui Pavel, înseamnă că a fost o eroare teologică. Aceasta este speranța cu care trăiește fiecare creștin, urmărind parcursul istoriei și înțelegând semnificația prorociilor și a lucrurilor pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos, nu putea să vină atunci, pentru că nu erau împlinite multe lucruri. Smochinul nici nu fusese tăiat, cu atât mai mult cu cât să înverzească și să fie adus înapoi în țara lui, care s-a întâmplat doar în 14 mai 1948, când a fost declarat înființarea statului Israel. Ei, am aflat o mulțime de lucruri despre vremurile premergătoare, despre cum va fi venirea Domnului, despre cum se poate ca unii să fie nepregătiți, despre cum să te pregătești cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos. Unul dintre lucrurile pe care le va aduce venirea Domnului Iisus Hristos, așa cum se spunea la timpul de închinare, ca și cu cartea Apocalipsa, te poate îngrozi sau te poate face să te umpli de bucurie, este faptul că a doua venire a lui Iisus Hristos, printre altele, va duce și judecata. Deși pe parcursul vieții de aici suntem supuși judecăților lui Dumnezeu, ba de multe ori suportăm judecata propriilor noastre decizii greșite, la finalul istoriei va exista, pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu, va exista o judecată finală în care toți oamenii vor trebui să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Cum va fi judecata? Sunt multe lucruri de spus, însă din text, am încercat să mă țin de text, am încercat să luăm, să iau câteva lucruri și să le împărtășesc cu voi, care să, pe de o parte, să ne îmbărbăteze, pe de altă parte să ne cerceteze și să vedem că La judecată nu-i ca și judecata omenească, în care te duci acolo și poate ai dreptate, poate n-ai, poate un avocat iscusit te scoate. Judecata, în primul rând, va fi desfășurată. Adică în ciuda pozițiilor și apărerilor oamenilor care vorbesc în toate felurile despre finalul istoriei, despre faptul că ba că istoria n-are niciun sens, ceea ce spune existențialismul ateu, ba despre un universalism care spune în esență că Dumnezeu va ierta pe toată lumea și că Dumnezeu nu e așa de rău ca să ne pedepsească veșnic și în final El va da o hotărâre de iertare, până la cei care vorbesc despre anihilare, doctrina anihilării, adică Dumnezeu totuși în bunătatea Lui nu ne va lăsa să mergem în iad, ci ne va distruge, ne va anihila. Judecata va fi desfășurată, adică ea va avea loc cu certitudine. Nu există niciun dubiu că judecata se va desfășura exact așa după cum a planificat-o El însuși. Biblia nu pune nicio clipă la îndoială certitudinea judecății. Psalmul 96:13, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Eclesiastul 12:14, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 2 Petru 3:7, căci cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Matei 11:22, de aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Deci o zi a judecății. Toți profeții au vorbit despre faptul că Dumnezeu, la capătul istoriei prezente, va rosti o judecată finală asupra tuturor oamenilor. Aici nu este vorba despre neamuri separat de Israel sau separat de biserică. Atunci când spune versetul 32, că toate neamurile vor fi adunate, se referă la faptul că nu va lipsi niciun om și că toată lumea va fi prezentă acolo. Și asta este cel mai grav, că de la judecata aceea nu va putea să lipsească nimeni. În privința judecății, lucrul cel mai grav este nu doar că ea se va desfășura cu certitudine, ci că ea te va avea protagonist și pe tine. Adică și tu vei fi acolo. Toți oamenii vor trebui să fie prezenți la judecata lui Dumnezeu. Și credincioșii și necredincioșii. Pavel spune în 2 Corinteni 5:10 că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care le va fi făcut când trăia în trup. Roman 14:10, că și toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Roman 2:3, și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Atunci când se vorbește despre iminența, adică despre faptul că judecata lui Dumnezeu va avea loc și nu este chip de scăpare, tu poți să-i crezi pe cei care spun că lucrul acesta este imposibil? Poți să-i crezi pe cei care prezintă judecata deformat sau poți să-L crezi pe Dumnezeu? Desigur că modul în care îmi trăiesc viața se schimbă sau ar trebui să se schimbe atunci când știi că într-o zi va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre oameni, dintre cei de aici, trăiesc cu acest gând. Ce fac, ce gândesc, cum acționez, să știu că într-o zi absolut totul se înregistrează și va trebui să mă prezint înaintea lui Dumnezeu și să dau socoteală. Orice crezi tu despre judecată, judecata va fi desfășurată, adică va avea loc cu certitudine. În al doilea rând, și aici vreau să discutăm un pic mai mult, judecata va fi diferită. Ce înțelegeți când spun asta? Ce înțelegeți? Cum va fi diferită? Din text. Din cuvintele Domnului Iisus înțeleg că judecata va fi diferită. Asta nu înseamnă că diferit, că Dumnezeu va avea mai multe jumătăți de măsură. Se va uita și a zice, săracul, ăsta e slab, nu mânca mult, ăsta e mers mai bine, nu? Ăsta arată mai... Nu așa. Nu în sensul că va fi părtinitor, ci că la judecată vor fi două categorii de oameni numite generic de către Domnul Iisus cum? Cum? Oi și capre. Acest lucru înseamnă că oile și caprele se uită diferit la judecată. Pentru unii judecata aduce pedeapsă, pentru alții aduce răsplătire. Pentru unii va însemna împlinirea în sfârșit a dreptății lui Dumnezeu, pentru alții exercitarea punitivă a dreptății sale. Cine sunt oile? Cine sunt caprele? Cum devii oaie? Cum devii capră? Este evident atât din text și o să vedeți cum trebuie interpretat textul acesta, pentru că vă spuneam la un moment dat, nu este prima dată când predic din el, însă am predicat alte aspecte și am scos atunci în evidență faptul că aparent aici se vorbește despre o mântuire prin fapte. Așa îi zice, că singurul lucru care trebuie să-l faci în viață este să numai să-i ajuți pe alții să mergi pe la închisori și așa mai departe. Și degeaba, și dacă nu ești împăcat cu Domnul Iisus, Domnul Iisus n-a spus așa ceva. Vi l-am explicat cum se explică exact și fericirile, că prima fericire le condiționează pe toate celelalte. Ei, o să mai spunem ceva despre asta. Oile sunt credincioșii care au fost mântuiți prin Iisus Hristos. Pentru că, așa cum reiese din textul nostru, judecata va fi în funcție de felul în care s-a raportat fiecare la persoana lui Iisus Hristos. Așa spune Domnul Iisus. Mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Deci judecata va fi în funcție de modul în care te-ai raportat la persoana lui Iisus Hristos. Și vă explic din Biblie cum afirmația de aici este consecventă cu restul Noului Testament. Cum că mântuirea este prin credința în Hristos. Ioan 3:36. Oricine crede în El nu este Ioan 3:18. Nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Sau Romani 8:1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Acum întreb eu, dacă baza judecării va fi relația cu Hristos, atunci de ce vor fi judecate faptele oamenilor? Așa zice Matei 16:27. Căci Fiul omului are să vină în slava sa, tatălui său, cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și Apocalipsa 20:12. Am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie și morții au fost judecați după faptele lor. Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. De ce atunci, dacă mântuirea este prin credință, uitați, judecata este în baza faptelor? Pentru că faptele sunt dovada unei credințe adevărate. Asta înseamnă că în ultimă instanță, ceea ce va fi judecat cu adevărat, fraților, fiți foarte atenți, va fi judecată ce? Credința noastră. Dar pentru că toți oamenii zic că avem credință, nu este un aparat pe care să-l numim credințometru, da? Și să zică, credință, nu, bagă, ăsta are cam 15, ăsta are cam 100, nu, ăsta are credință bună. Toți zicem că avem credință. Și atunci, avem credință, credința așa se verifică. Uită-te, de aceea se face în paza faptelor. Pentru că un om care este credincios cu adevărat, are anumit fel de viață. El are un anumit fel de fapte. Și credința lui, va spune apoi Iacov, fără să contrazică mântuirea prin credință, dimpotrivă să o sprijinească pe cea autentică, va scoate în evidență acest lucru. Credința adevărată este întotdeauna însoțită de fapte pe măsură, de fapte autentice. Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Sau Iacov în 2:18 spune, dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea cum ți-o voi arăta. Din faptele mele. Că n-ai ce să stragi, uite, eu sunt operat și îmi trag aici și zic, nu, uite, pe aici, dacă te uiți bine, mi se vede credința. Nu ți-o pot arăta, decât prin faptele mele. Ma, încă ceva legat de asta. În versetul 34, oile sunt numite binecuvântații Tatălui. Așa le spune, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită în momentul în care voi v-ați acumulat o cantitate de fapte. Nu așa? Oh! Păi atunci vedeți că nu-i prin fapte. Atunci cum e prin fapte? Păi nu-i. Deși vor fi judecate faptele noastre. Vedeți, trebuie să le alăturăm. Că așa spune Domnul Iisus. Deși vor fi judecate faptele noastre, viața veșnică se capătă prin harul lui Dumnezeu. Amin. Oile, încă ceva, versetul 39. Observați că oile au fost surprinse de ceea ce le-a spus Hristos despre faptele lor. Când le zice, ați făcut asta, asta, dacă ele ar fi lucrat pentru viața veșnică, faptele, atunci ar fi zis, oh, dar sigur că știm. Dar au zis, când am făcut noi lucrurile astea? Ce, această reacție, ce dovedește? Că ei n-au lucrat fapte bune pentru ca să merite viața veșnică, ci ei pur și simplu au acționat așa datorită naturii lor schimbate. Deci dacă vrei ca la judecată să mergi cu fruntea ridicată și să nu te aștepte o sânda, există o singură metodă, să ceri ca puterea lui Dumnezeu să te transforme și să facă din tine o persoană născută din nou din Duhul lui Dumnezeu. Amin. Abia atunci te vei duce la judecată și judecata pentru tine va fi diferită. Diferită de cei pe care nu se vor fi pregătit și nu își vor fi pus credința în Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând, din spusa Domnului Iisus Hristos aflăm că judecata va fi descoperitoare. Adică, ce credeți? Că acolo la judecată Dumnezeu va zice, noi să văd eu ce fel de om este Daniel. Nu. Judecata nu este pentru ca Dumnezeu să descopere cine am fost și ce am făcut noi. Pentru că El deja ne cunoaște pe fiecare dintre noi înainte ca să ne fi născut. Credeți asta? Înainte ca să mă fi născut, că era doar un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și zilele mele erau scrise, erau numărate înaintea ta, spune David în Psalmul 139. Dumnezeu deja știe destinul nostru al fiecăruia. Judecata se va face în primul rând pentru a descoperi ce? Pentru a descoperi slava lui Dumnezeu. La judecată vom descoperi toată slava lui Hristos, pentru că așa spune versetul 31, când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți îngerii săi va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. De două ori este amintit cuvântul slavă. Vom descoperi atributul său de judecător. Noi nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos ca și judecător, dar atunci îl vom vedea exercitându-și atributul de judecător. Judecata are de asemenea scopul să descopere cine suntem noi. Pentru că mulți oameni au abilitatea să-și ascundă adevărata lor față. Și poți să-i cunoști pe oameni și atunci ești dezamăgit când vezi de un om, oh, nu l-am cunoscut așa, am crezut că suntem prieteni sau alții pe noi, da? Și noi îi putem ascunde, putem mima un anumit fel de viață. Dar la judecată, poate unii pentru prima dată vor fi prezentați așa cum sunt ei în realitate. Ce vor fi descoperite? Vor fi descoperite faptele noastre, după Matei 25, și bune și rele, cum au fost. Vor fi descoperite cuvintele rostite sau gândite. Matei 12:36 spune, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Sau 1 Corinteni 4:5 zice, De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Vedeți, nu doar lucruri mizerabile vom descoperi despre unii. Și ca să capeți laudă, sunt multe lucruri în ascuns. Sunt lucruri pe care oamenii de aici le-au făcut și tu nu le știi. Lucruri bune. Sunt și rele, dar sunt și lucruri bune. Și atunci vor fi aflate. Vei afla oameni care au făcut lucruri în ascuns, despre care tu nici nu știi. Și vei zice, n-am știut că omul acela a ajutat atâta. N-am știut că avea o asemenea inimă. Vor fi descoperite lucrurile ascunse de care n-a știut nimeni. Spune Roman 2:16, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Ce este un lucru ascuns? Sau când nu mai este un lucru ascuns? De exemplu, ca un lucru să nu fie considerat ascuns, să zicem că avem noi un om în biserică, să zicem pe careva, el trebuie să știe. No, când le știe el, atunci nu e mai lucru ascuns. Sau când nu mai este lucrul acela ascuns? Cine ar trebui să-l știe? Un lucru ascuns este păcatul pe care nu l-ai spus Domnului Iisus Hristos, nu l-ai mărturisit lui și te-ai comportat ca și cum n-ai fi făcut păcatul acela în loc să te fi pocăit de el. Acela este un lucru ascuns. Vom afla lucruri despre noi, vom afla lucruri despre alții, dar de asemenea va fi descoperitoare în sensul că vom descoperi și locul în care ne vom petrece veșnicia. Știți de ce? Spun la modul general. Pentru că, deși unii știu, mulți se amăgesc. Mulți se amăgesc la gândul că vor petrece veșnicia într-un loc bun. Vreau să vă pot da multe exemple, dar vreau să vă dau unul puțin generic. Mai ales că atunci când moare de regulă un artist, un actor, un sportiv, atunci de regulă în țara noastră moartea aceea este mai mediatizată, da? Și mass media vine și ne bombardează cu sloganuri de genul: acum s-a dus să fie cu îngerii, acum ne veghează din ceruri, acum este înger. Sigur că aceste cuvinte sunt frumoase și sunt spuse pe un ton în care cei oameni aceia au nevoie de mângâiere, însă nu sunt adevărate. Cum să fii înger în cer dacă ai trăit ca și drag pe pământ? N-ai cum fi. Vom descoperi că Dumnezeu n-a glumit. Vom descoperi că raiul și iadul sunt locuri reale. Vom descoperi că lucrurile despre care acum ni se cere să credem, că n-ai cum să le vezi, sunt adevărate, sunt reale. De aceea, atunci nu va mai fi nevoie de credință. Pentru că ce se vede, aceea nu-i credință. Pentru că le-i vei vedea. Nu va trebui să crezi că este rai sau să crezi că este iad. Că deja vei fi acolo. De aceea, judecata va fi descoperitoare. Tot ce n-ai știut astăzi sau n-ai acceptat prin credință, vei descoperi atunci. Unele te vor ajuta, altele nu te vor ajuta deloc. În al patrulea rând, judecata va fi despărțitoare. În versetul 32 spune Domnul Iisus că El, sau din ordinul Lui, oamenii vor fi despărțiți. Unul dintre cele mai dureroase aspecte ale judecății este tocmai aspectul despărțirii. Unii la dreapta și alții la stânga, în funcție de calitatea pe care au avut-o în raport cu persoana lui. Că împărțirea nu se face pe alte criterii, ci în funcție de calitatea pe care a avut-o în raport cu persoana lui. De aceea spunem că va fi o despărțire dureroasă. Toată viața noi încercăm să evităm despărțirile care ne produc suferință. Am întâlnit oameni care, de exemplu, când trebuie să plece unul, se desparte unul de altul, zice repede, Când vin americanii la noi, știți cei care lucrați în echipa cu ochelare și ceilalți, după o săptămână ești prieten și nu știu ce, și totdeauna se lasă cu plâns de la hotel. Și atunci, unii dintre ei sunt așa de sensibili că ei vin repede, dau mâna și nu mai tot grăbesc lucrurile așa să mai nu vedeam, iar mai trece până nu ne vedem, ci repede o zbughesc în cameră sau în autocar, pentru ca să nu mai prelungească această despărțire, cu cât mai dură, să fie dintr-o dată. Și mulți fac așa tocmai ca să nu acumuleze prea multe emoții. Noi, de regulă, evităm despărțirile care produc durere. Sigur că unele sunt inevitabile. Însă, de această dată, noi nu o să avem niciun rol în a ne implica în această despărțire. Nu o să te întrebe nimeni. Nu o să fie o despărțire preferențială. Oamenii vor trebui să suporte dramatismul și durerea despărțirii de cele mai dragi ființe. Nu pot să găsesc o analogie potrivită, pentru că niciuna nu se potrivește. Probabil cei care ați văzut filme sau ați citit cărți despre ce s-a întâmplat în lagărele naziste. Atunci când erau duse familii întregi de evrei și la un moment dat, pentru că erau selectați, unii pentru muncă, dintr-o dată bătrânii, femei care nu puteau să lucreze, copii pentru o anumită vârstă, erau duși separat și duși în camera de gazare. Erau smulși, femeile, mamele nu acceptau să-i fie luați copiii și erau smulși cu forța de la pieptul lor și era ultima dată când îi vedeau. Ei, aceea a fost o dictatură. Aceea a fost o nedreptate groaznică. Oamenii aceia nu erau din voința acolo și n-au putut să aleagă niciodată. Pentru că niște oameni mai păcătoși ca și ei i-au constrâns să ajungă acolo. De aceea am spus că analogia nu este potrivită, pentru că înaintea judecății lui Dumnezeu va fi drept că ești acolo. Dar imaginați-vă că unii vor fi despărțiți de soțul sau de soția lor. Vei sta lângă o altă, probabil, acolo și vezi vedea dintr-o dată că se spune trebuie să te desparți pentru totdeauna. Alții se vor despărți de părinții lor sau de copiilor, vor trebui să suporte durerea și să vadă că pleacă în cealaltă parte. Își vor vedea rudeniile dragi trimise la stânga, își vei vedea prietenii cei mai apropiați cu care ai trăit și te-ai veselit în viața de aici și ai avut companie trimiși de cealaltă parte. Îți vei privi colegii cu care ai muncit în fiecare zi cum merg în iad. Gândiți-vă la durerea celor din stânga când vor vedea unde trebuie să ajungă și vor vedea și ce puteau să aibă sau ce puteau fi. Va fi o despărțire dureroasă, dar va fi și o despărțire definitivă. Noi nu putem cunoaște în prezent durerea acelei despărțiri, pentru că pur și simplu noi n-am experimentat despărțiri definitive. Pentru că despărțirile de aici sunt trecătoare. Până și despărțirea produsă de moartea fizică, Biblia ne învață că ea este pentru copiii lui Dumnezeu o despărțire temporară. Zice Pavel în Tesalonice, nu vă lăsăm, fraților, să fiți peste măsură de loviți ca și ceilalți care n-au nădejde. Pentru că noi credem că ei se vor întoarce, dacă Iisus Hristos a înviat și ei se vor întoarce. Va fi ultima dată însă când îi mai vedea pe oamenii aceia la judecată. Va fi clipa în care imediat după rostirea sentinței aceasta va fi și pusă la îndeplinire. 2 Tesaloniceni 1:9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Acesta este unul dintre cele mai serioase motive în a le vesti Evanghelia celor dragi. Dacă iubim cu adevărat și nu vrem să-i vedem despărțiți de fața lui Dumnezeu, vom înțelege că amânarea pentru mai târziu este târzie, mult prea târzie ca să se mai poată face ceva. De aici zelul care ar trebui să-i anime pe copiii lui Dumnezeu față de familia lor, față de cei dragi ai lor, față de rudenii, față de vecini, față de prieteni, față de toți oamenii. Pentru că va fi durere să-i vezi arzând în iad, trimiși de cealaltă parte. Judecata va fi despărțitoare, dureros și definitiv. Și apoi judecata va fi dreaptă. Va fi dreaptă pentru că din cauza celui care face judecata. Biblia spune că Iisus Hristos va fi cel care va judeca. Ioan 5:22, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Fapte 17:31, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Hristos nu poate judeca decât conform caracterului său, adică drept. Prin urmare, n-ar trebui să ne temem că vom fi nedreptățiți la judecată. Hristos va judeca toate acțiunile noastre. Vom fi judecați în lucrurile mari, dar și în lucrurile mici. Observați aici din text, vedem. Unele sunt lucruri mari, dar, zice, la un moment dat nu mi-ați dat de băut. Adică până și datul sau nedatul unui pahar de apă va fi judecat. Și lucrurile mici. Noi nu suntem chemați să fim credincioși doar în lucrurile mari, ci și în lucrurile mici, în lucrurile mărunte, în fiecare zi din viața noastră. Nimeni nu va putea să spună nimic împotriva modului în care va fi judecat. Nu din cauza că nu ni s-ar da voie, ci pentru că pentru fiecare va fi evident că judecata este dreaptă. Adică cei care vor primi pedeapsă vor ști și vor recunoaște că este drept și că merită pedeapsa care li s-a dat. Din cauza evidenței dovezilor. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeu, dacă ne uităm în Romani, capitolul 2, de la versetul 12 la 16, acolo vedem că Dumnezeu va judeca drept fiecare persoană. De ce drept? Pentru că judecata se va face în funcție de lumina primită de fiecare. Vedeți că noi unii cunoaștem mai mult, alții mai puțin. Alții ne-am născut în Europa, în leagănul civilizației, dar alții s-au născut în jungla Amazonului. Dumnezeu nu-i va judeca cu aceeași măsură pe fiecare. Uitați ce spune Luca 12. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi iertat, va fi și el bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. În funcție de lumina pe care ai primit-o. Cei care au cunoscut cuvântul vor fi judecați în baza cuvântului. Cei care au cunoscut legea vor fi judecați în baza legii. Alții vor fi judecați în baza revelației naturale. Te uiți cu băgare seamă în jur și nu te poți dezvinovăți, da? Alții vor fi judecați în baza propriei conștiințe, măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu în conștiința lor, n-au căutat să-L cinstească și să-L păstreze. Evanghelia este izbăvirea de păcat, este izbăvirea de teamă, de trecut cu toate umbrele Lui. Și noi poate greșim când predicăm o Evanghelie ciuntită. Nu îi spui unui om când îl cheie la mântuire, hai să scapi de păcat, de trecutul tău mizerabil. Și este și izbăvirea de mânia viitoare. Când îi chemăm pe oameni la pocăință, trebuie să le spunem să se pocăiască, vino ca să te pocăiești, să scapi de ce ai fost în trecut, să scapi de păcat, să scapi de natura aceea păcătoasă. Dar Biblia spune că noi trebuie, că Evanghelia este și izbăvirea de mânia viitoare. În viitor este gata să se declanșeze mânia lui Dumnezeu pentru toți cei care au respins soluția de pocăință. Soluția pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Iisus Hristos, Fiul Lui. Și într-o zi vei fi întrebat, cum te-ai raportat față de Iisus Hristos, Fiul meu? Ai crezut sau n-ai crezut în El? L-ai primit sau nu l-ai primit? Când am făcut rău, când am făcut orice scuză, va fi o scuză de prisos. Și ca să mergi la judecată cu statutul de oaie, tu trebuie să te pregătești astăzi spălându-ți sângele, spălându-ți viața în sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să închei poezia lui Costache Ioanid, care se numește chiar așa, judecata. Iată începe judecata. Domnul judecă în Sion, norul de martor vine lângă strălucitul tron. Stau în fața acuzații milioane mici și mari, se înfioară împărații între hoți și cămătari. Primul suflet vine în față. Tu? De ce nu m-ai primit? Eu aveam avere multă, n-aveam vreme de gândit. Și-a chemat judecătorul primul martor în proces. Avram, ce aveai în lume când din lume te-am ales? Doamne, mii de robi și roabe, turme greu de numărat, saci de aur și podoabe și veșminte de împărat. Și-ai putut primi cuvântul, tu bogatule Avram, te-ar fi fost al meu pământul, totul ție ți-l dădeam. Se rostește scurt sentința. Vine al doilea acuzat. Tu de ce ai respins credința? Eu eram bolnav în pat. Și din norul de martor vine unul din norod. Cum te aflai tu, spune Domnul, când mi-ai fost întâiul rod? Împărate, niciodată ceasul acela noi uita. Mă aflam atunci pe cruce, tocmai lângă crucea ta. Domnul judecă pe altul. Pentru ce ai respins credința? Doamne, pe la noi atunci doar 2-3 urmau credința. La un semn apare un martor cu păr alb, cu alb veșmânt. Spune tu, cu tine alături, câți credeau pe întreg pământ? Doamne, când vesteam potopul, spune martorul cu greu, nimeni nu urma credința, nimeni, Doamne, numai eu. Și acum vine o acuzată. Tu de ce nu m-ai primit? N-aveam timp. Aveam atâția de cusut, de îngrijit. Tu, Tabita, pe câți oare îngrijai? Parcă vreo 2. Ba mai mulți, spun zeci de glasuri. Și pe noi, ba și pe noi. Vine o altă acuzată. Tu? O, Doamne preaslăvite, Tu știi tot, eram frumoasă și învinsă de ispite. Spune, strigă Salvatorul, tu, Maria din Magdal, cum erai? Eram frumoasă și plutind pe al lumii val, sufletul unde 7 lanțuri era prins și ferecadere au venit la tine și tu toate le-ai sfârmat. Tu? Alt acuzat primește fiorenlica întrebare. Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de adunare. Domnul face un semn spre martori, juriul marelui examen. Și se vede un car deodată și din car coboară un famen. Tu, spre templul meu, de unde te porneai când te chemam? Eu, din Africa, stăpâne, din Etiopia veneam. Se rostește iar sentința. Este adus alt acuzat. Doamne, tu chemai prostimea. Eu eram un învățat. Domnul alege acum un martor. Unul singur e de ajuns. Luca, ce-ai fost tu în lume? Doctor, martor a răspuns. Domnul judecă înainte, vine un prinț de mare neam. Tu de ce ai respins credința? Eram rege, nu puteam, și ca martor o femeie. Tu, Estera cea frumoasă, că riscai slujind credința, ce erai? Împărăteasă. Acuzatul se retrage. Următorul la întrebare e un avocat cu vază. Doamne, cer o amânare. Incidentul se respinge. Vin un mare proprietar. Doamne, vreau să vin cu martori și cu probe la dosar. Vreau un avocat de seamă. Da oricât să fie adus. Prea târziu, răspunde Domnul. Până acum să ți-l fi pus. Voi, copii, întreabă Domnul, avocat v-a spus sau nu? Cine v-a fost avocatul? Și răspunde corul, tu. Domnul judecă înainte. Vine un tânăr acuzat. Doamne, eu eram prea tânăr când din lume m-ai chemat. Ieremia, strigă Domnul. Eu, răspunde el umil, cum erai când ți-am spus vino? Eram, Doamne, un copil. Și în rând cu Ieremia vin din norul cel sfânt, Iosif cel frumos și tânăr de ispite neînfrânt, Samuel ce din pruncie Domnul a împrumutat, Iosua și Caleb ce în țara cea promisă au intrat, David cu o praștie în mână, un copil cu păr bălai, Iosia, copilul rege credinciosului Adonai, Daniel, școlar de frunte ce întrecea orice aldeu și cei trei ce au stat în flăcări lângă un fiu de Dumnezeu, vine dârs botezătorul ce pe Domnul prevestea, vin copiii care în templu l-au primit cu osana, vine apostolul iubirii, tinerelul înțelept ce și-a sprijinit la cină tâmpla pe cerescul piept, vin cei tineri ca o rouă cu podoabe sfinte în zori, vin cântând cântare nouă și din glas și din viori. Acuzatul pleacă fruntea și se întoarce lăcrimând. Domnul judecă înainte suflete vin rând pe rând. Și acum tu, ce azi în ceruri încă n-ai apărător, crezi tu că la judecată vei sta tot nepăsător? Nu uita, umblând prin viață, din păcat în alt păcat, că în ultima instanță nu există avocat. Amin. Așa cum stăm, haide să-i spunem Domnului, Doamne Iisuse, urmează să vii pe norii cerului. Urmează să-ți instalezi împărăția ta glorioasă. Urmează să aprinzi cerul și pământul prezent și toate să ardă, să le faci sul ca o manta, pentru ca să faci cer nou și pământ nou pe care să-ți instaurezi împărăția ta și să domnească copiii tăi mântuiți. Dar venirea ta duce și judecata. Și acum tu știi dacă ești pregătit pentru judecată sau nu. Ia-l apărător pe Domnul Iisus. Îl vor putea lua apărător pe Domnul Iisus cei care astăzi aici au fost gata să-și predea viața în mâna Lui. Să spună, Doamne Iisuse, devino Domnul și Stăpânul vieții mele. Cei care i-au cerut ca El să-L ei, Domnul Iisus Hristos, să le mântuiască viața în mod personal, să nu se bazeze pe faptele lor, pe credința lor, pe morala lor, pe religia lor, ci să aibă o zi în care să-și predea viața Lui și să umble prin viață cu El de mână. Tu ai făcut lucrul acela? Ați văzut că nicio scuză nu va putea sta în picioare. Nici că ești prea mare, nici că ești prea mic. Nici că ești prea deștept, nici că ești mai prost. Nici că ești bolnav, nici că ești prea departe, nici că ești prea aproape. Nici că ești bătrân, nici că ești copil. Nimic. Este cineva care încă nu s-a împăcat cu Domnul Iisus și încă nu este pregătit pentru ziua judecății, înțelegând că Evanghelia nu îi spune doar să fugă de trecut, ci îi spune să fugă și de mânia viitoare. Și vrea să se împace cu Domnul Iisus, tânăr sau bătrân, trebuie să te împaci cu Domnul. Și acum este ocazia potrivită, dacă da acolo unde ești, poți arăta cu mâna ridicată, că tu fugi de mânia lui Dumnezeu în brațele Lui. Amin. Este cineva? Domnul să te binecuvinteze. Altcineva? Nu este obligație, este doar decât dacă înțelegi că te interesează pe tine. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Am văzut și la balcon. Domnul să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.